batek baino gehiagok pentsatuko du ileak baino gehiago arrotu zaizkigula beste honekin, baina Erik ez elastikorik, ez banderarik, ezer gabe zatoz.
Ezer gabe, lierni neoprenoa beharko nuke agian elastikoa baino gehiago, eh? Ere zerkia parera datorkigulako behintzat, itxaso txuri urdina da bestiaren izena, eta kolore hortakoak dira jarraian zapaldu behar ditugun. Urak izan ere munduko afiziorik onena bagina bezala egingo dugu, eh? Erreala delako munduan urpekaritza talde bat duen klub bakarra, lierni. Mm-hmm. Anjontelleria urpera sartu genuenean bidelagun izan genituen, bai. Konplize, Real Sociedad urpekaritza taldeko kideak, orduan ezagutu genituen, jakin genuen hori, Reala dela munduan urpekaritza kluba duen talde bakarra, eta baita euren adela urpeko zinema jaialdirik zarrena ere, Donostiako itxaspeko zinemaren nazioarteko jaialdi.
Bitxikeria hauek eta kluaren historia ezagutzeko, Astigarragan duten egoitzara gerturatu zara, ea zer kontatu dizuten.
Asier Rolano, Real Sociedad urpekaritza taldeko presidentea, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Eta Inigo Azkue, urpekaritza taldeko kidea, gure gia izan zena, azkena, Arratsaldeon, zuri ere.
Bai, hore bat, guntza bat.
Bueno, ez gara ona etorri zaharrak, esango dugu plan desberdina, baina duela gutxi etorri ginela ona, injustu Anjontelleria urpean sartu nahi genuela eta zuek izan zinetela, ba nolabait gure bidelagun horretan, baina gaur plana desberdina dela, ezagutu nahi zaituztegu zuek, eta itzuli gara berriro ere Astigarragan daukazuen egoitza honetara, eta gaur bulegoraino sartu gara, barren barreneraino, barrenak ezagutu nahi ditugulako. Eta bitxikeria batetik hasi nahiko nuke, Reala dela urpekaritza taldea duen talde bakarra.
Bai, ba, bitxila da, porque garai hortan, orduan Realeko lehendakaria zen Antonio Begak, Antonio Began gana juntzian, pues, bazkide talde bat juntzan. Eta bazkide talde honek zeuken horre, Jakin Miñoi, eta hasi zian urpekaritzan, danak. Garai hortan arrantzan, eta juntziran beregana, laguntza eskatuz eta lokal bat eskatuz, beraien gauzak eta lehortzen jartzeko eta neoprenoak eta bar, ez? Eta lehendakariak baietza esan zien eta horrela Realeko bazkide batzuk elkartea sortu zuten, da horrela orain dela 64. urtean sortu zen Erreala ere, Errealako gaine dauken urpekaritzako sekzio hori. Oso gauza bitxia gertatu zen, porque esan bezala arrantzale zian, hau da, fusilak egin sartzen zian urrazpin eta beti apneak egiten ibiltzen ziren arrantzan. Baino bazekiten jende hasi zela urrazpin sartzen haize botilekin urrazpin arna sartzen da ibiltzen zianak. Eta baino garai horretan etzeketen esperientzik. Etzeketen bai teknikoki eta etzeketen inulako esperientzerik eta orduko bazkide batzuk hasitzean enbajada batzukin kontaktuan jartzen. Hain zuzen Kanadako enbajada batekin eta Alemaniako enbajada batekin. Eta eskatu zizkien pelikulak. Eta enbajadatik bialtzen hasi zian, holako urpekaritzako urrazpiko pelikulak, eta pelikula horiek hasi zian jartzen hasiera baten gastronomiko elkartetan, soziede batzutan hasi zian jartzen, eta gertatu zen izan zen, nola mundu hori oso ez ezaguna zen, elkarteak betetzen hasi ziala. Eta proiektzioi esker, hasi ziren itxasazpian gertatzen zen mundu hori ezagutzen, baina baita ere urrazpiko teknikak ere ikasten.
Orduan, egin zutela nolabait laguntalde hark, bereziki arrantzan ibiltzen zen laguntalde hark, egin zuela nolabait kluba sortzeko lehenengo harria jarri, egin zutela horretarako Realarekin harremanetan jarri, harreman diplomatikoak ere egin zituztela enbaxadekin, eta hori izan zela ernamuina nolabait lagun taldea, eta esaten zidan Inigo Azkuelen, hau lagun talde bat da, kluba da, baina lagun talde bat ere bada, filosofia hori oraindik ere mantentzen da, Inigo?
Ba, egia esan bai, asko eskertzen da lagun talde bat izatea. Zeren eta, azkenean, auzolaneko de gauza asko dago, ekitaldi asko.
Oain adibidez, bueno, astigarra etorri berriak gea, lehen trentxerpen geunden, eta, bueno, pues hor, bueno, lan batzuk nola egin behar dituen, eta pues, astigarra etorri gea, hemen obrak egin behar izan ditugu, eta jo, pues, laguntza eskatu genuen, da izugarri izan da. No? Behar da nean, bo jendia etortzia, pues, azkenen klub hau, beraiena sentitzen dutelako, azken baten.
Beraz, lagun talde hori ez da galdu, auzolana aipatzen zenuen lehen ere, eta hain justu bueno, aipatu zutela, gutxi zaudetela hemen Astigarragan, eta sartu ginenean ere urpekaritzan ibiltzen zen jendearekin etorri ginela, erredakzioko urpekaritzan ibiltzen den jendearekin, eta esan zutela, ze txukuna dagoen hemen dena, eta ze material daukaten dena den, 60 urte hauetan, aldatuko zen hori ere, ez? Klubak duen materiala urpekaritza egiteko dauzkazuen baliabideak ere.
Bai, bai, bai.
Zei hamarka dauetan, zenbat aldatu dira?
Erabat aldatu da. Oandik bauzkegu hemen, museoko piezak bauzkegu, ba ikusteko eta konturatzeko pues, lehen nola ibiltze zian. Eta lehen egitea zen, jo, oso ausarta zian, porque ezautu gabe, eta ze arrisku zeuden jakin gabe, pues, hortxe jute zian, eta materialak asko betu dira. Materialak eta kondizioak, orain ordenagailu batekin zuaz, ordenagailu bat eskur muturrian sartu eta horrek esateik ba bueno, pues zenbat denbora geatu, zenbat separadak egin eta bueno, pues beste lehen guten zian pixkat ez dut esango itxu, baino beste era batean.
Eta urpekaritza egiteko modua, planak aldatu aldira. Zeru asko realeko bazkide asko ez dute jakingo ere klubak urpekaritza talde bat baduenik. Nolakoak dira barrenak planak egiteko erak aldatu dira zei hamarka dauetan, edo lagun arte horretan, oraindik urpekaritza egiten da filosofia berarekin.
Bai, bueno, hoi dudik gabe hasierrek esaten egin den bezala, ez? Azkenean, hasita formakuntza, ez da duz ikusi berrikan gaur eguneko, bueno, o dakazkigun aukera formatzekoak, edo garai hartan hasierako garaietan zituzten kasuetan zituzten aukera horiek, ezta. Hasierako garai haiek, pues bueno, beraiek ahal izan duzuten moduan,
eta gaur instruktore daude. Eta kurso baten apuntatzea eta teoriko baten batezu, liburuzka batekin da federazioan sartzen zea.
Egia esan udaran, beak kanturatzen ditu, izaunak eta lagunak eta bueno, jendea pixkat izautu nahi duena mundu honetan. Gu azkenean gea klub bat o lagun talde bat gehi gustatzen zaitena itzetea, bueno, guk ez dugu hemendik handuze xosik idagazten, azkenean dena egiten dugu auzolanean eta ez dago inongo beneficioik izarrena, ez? Batek zen beneficioa da, bueno, kasu enten, leheno kontatzen dizuna, niretzako partikularki, politiena da, zuk aurra bat ematen duzunean, lehenbiziko batoi hori, lehenbiziko nerbio hoien nola joaten dian pixka batzuk ezea, eta ateatzen denean, eta lasetzen txuzunean, eta pixka dibetzen denean zurekin, eta ateatzen denean irifarra horri. Belarrera jotzen duela.
Helduak ebai, no?
Helduak ebai, helduak ebai.
Gustatzen zaigu, helduak ebai.
Baina hori da, satisfazio oso handi bat, eta oso polita.
Eta helduak ere bai, eta seguru hau entzun da ere jende aliko dela pentsatzen da. Zer egin beharko nukenik alako urpekaritza ikastaroa jasotzeko, ikusi dut uztailetik irailera ikastaroa dauzkazuela, izen ematea ere martxan dagoela, nola gerturatu beharko litzateke jendea, eta zer eskaintzen da?
Bai, hor erresena igual gure web horrian sartzia, Subaquatica Real Sociedad, eta hortxe dauzkegu, bai bataiok, bai kursok, bai interesatu dago, norbait interesatuta dago balitz, pues bueno, horre telefonua dago, eta daitzia dauka, eta bueno, segituen jarriko gineke hartu emanetan, eta bueno, pues egiten ditugun taldetan sartuko gintuzke, eta listo. Eta bueno, pues hoxe da, ez, alde hortatik, bueno, esan baita ere, hemen gure instalakuntzatan, badaukagula gure materiala, ez, alokairuan oso merke, porque bueno, gure helburua, ez, inigok esan duen bezala, ez da dirua irabaztea, baizik eta pues bueno, pues geroz da, bueno, pues kiroloni pues bultzada ematioi eta geroz da, bueno, pues talde handikoa lortzea, ez? Eta ordun, pues bueno, pues hemen gure instalakuntzatan badago posibilitatea, pues ekipoak hemen gatza, behin itsasoan egonda pues hemen desalatu hori egiteko lekua dago, lehortzeko lekua eta ekipoa gordetzeko lekua bueno, eskaintzen dugu eta hortaz ez dago etxera joan beharrik tramankulo guztiekin, ez? Ze hori izaten da askotan horrelako kirolak praktikatzeko pues arazo bat.
Eta pentsatzen dut, garaia ere izango dela horretarako, orain urak berotuta etorriko dira ekainetik aurrera, irailera bitarte.
Oixe.
Hau izaten da zuentzat lan gehieneko.
Bai, horrela izaten da. Bueno, Inigok esan du, otsaila erabiltzen dugu, aprobetxatzen dugu piztin batailoak piztinan eta egiteko, baina bai, orain esan dezagun orain dela, pues bueno, pues interes handi nagoen sortzen dek eguraldi onarekin eta hori, pues urak temperatura goxo hartzen duenean, pues asko ze gustora ibiltzen gea.
Eta nun ibiltzen zarete normalean? Inigo, nun egiten dituzu urpekaritza saioa?
Bueno, normalean egia esan gure aukerak kasu honetan itsasuntzik ez dakagu, ez? Orduan dakazkigu bi aukera. Bat kasu honetan Euskal Herriko Federakuntzakin kasu honetan pasai dobinei banen dagola. Orduan beraiek, bueno, astebururo eskaintzen dute, bueno, ba irtera bat, ez bi irtera hobeto esan da barkatu. Eta eskaintzen dute, ba, bueno, Gipuzkoako kasu honetan kluban bitartez, ba, behar egin guzillak, eta orduan iten da itxasuntzi ba, bete kasu honetan izango liake, beza, 10 laun, gehi bat, normalin 11 laun. Hoi izango litzake, ba, kasu honetan, pasaitik anata eta, ba, ebiltzen geha, ba, bai Jaizki Belaieka, Ondarra Belaieka, Ertinean gaudelako, edo bestela Donostiaieka, ezta. Ordan badago este puntu oso politak ibiltzeko itsasoan eta bueno itsasoak gusten digun bai badaka bere influentzia porque itsasoa batzutan gogorra izaten da esan nahi dut ba bueno ba olatu handia baldin badia sentzu esan duzu baina sartu batez ere bueno segurtasun mailagatikan eta goian izaten dien olatu hoiek bai ba bien izaten dielako ez eta orduan ikusmena ba murriztiten delako bastante. Eta gero beste era bat izaten da, ba bueno, ba gure kabuz, ba juntatzen gea ba laun taldea, eta normalean ba bueno, ba badia ikasteko la piztina natura dena, porque claro, hemen de nivela izaten da, ez? Azkenean da, nik beti konparatzen dut, ba bizikletan ibiltzea, ez? Ba bizikletan astentzeanean ibiltzen, jode, lehen bizikletik iraga, oi, egiko nazela, nazela, pixkat ekilibre mantentzen duzunean, ba, ja ez duzu, ikasea horrekin badakizu bizikletan ibiltzen, ba, bueno, badakizu mantentzen ekilibrioa. Eta kasu honetan, hau da, pesantzeko parecido, ba, azkenean iten duzu, kurso bat, formakuntza bat, eta gero, ba, bueno, lagunta aldiakin, o, bueno, josuziakin, o, men gauden jendiakin, ba, joaten zea pixkanan esperintzi hori hartzen.
Eta Turmaleta nahi duenak ere, bai, izan ere entzun izuen azkena, Getarian egon ginenean, itxaso gorrira joatekak zinetela abenduan, eta zaretan ere ikusi dut, ba, ukazuela, Tenerifera, Maltara, eta itxaso gorrira egindeko beste bidai batzuen argazkirik ere, nola antolatzen dituzue bidaia horiek, norkatzen du parte bertan?
Nik antolatu ez dut, baina antolatu gono zuen egotzea.
Kasualki, eban entxe esan txuzu, bidai jointa tokatu zait, behin zan da kasualidades, eh?
Kasualidades,
pagarua. Ez. Egia esan, ba, bueno, ba, bai, balta adibidez joan ginen ean, joan ginen, ba, 5 laun, guatzenaz, ba, zehon hor, iruirilak deitzen zen toki bat, zela portu bat, zela izugarri polita, baina izugarri polita, eta bertan, pues igual, lurrinezko balakin garaian, beha pentsatzen ziren, ja, anengo zila, pin-pan, tiroka, ez da gizema, eta iotzen zen materialekin, eta gu gelditzen ginen, baina ez gu, Osa, gu, bueno, ni harritua, ni orduan ez dakan, onbesteko esperientzia, bueno, oan pixka badaka, behar leheno gutxixio. Eta guatzen az, joaten ginen mutiakin giakin, beha de, gelditzen zen, orzea, harritua. Eta jena huik, eta bai, bai, dios, da. Ba, izan duzen esperientzia oso polita, bueno, zentzu askota, abio egin begarren munduko gerratian, osea, zein gauza, zer bete, osea, berezia. Eta geho, egia esan, giroa guen artean izan duzen izugarri ja, eta egia esan oso ondo pasan. Hortik nahorra, ba, bueno, ba, egia esan, joan ginen lantzen eta bidaiak, eta gero bat akotu zaigu, ba, itxasgurrira joaten, ba, elkarrekin, ba, hiru lau alditan, austotu, laugarren aldi izango dela abenduan guazena, abenduan hasieran, eta Maldibasetan egon dugea, Tenerifen egon dugea, eta, bueno, egia esan oso polita da, porque azkenean, Ez da bakarrikan, bueno, itxaspekoa oso politia da, ikusten duzu gauza asko, eta, bueno, izautzen zuan zen moduan, ba, bueno, ba, tentzio gehiago lentsatzei zu, ez da gindan esan, ez? Baina gero bigarren parte hori, ba, joatia zu bezalako jendeakin eta guztu erotia, eta ez da gizero horrek ez da kapresi. Eta orduan, hau da pixkaten gatzatzen dizuna, ez? Ba, pixka bat, ba, urpeko ba, bueno, esperientzia hori eta kanpoko esperientzia hori.
Litzateken la urpekaritza turismoa egiteko, kasu honetan zuen oporraldiak ere baldintzatzen dituela, isi aldirako urpekaritza, baina disiplina ezberdinak ere badauzkazu hasier, klubean, besteak beste aipatzen zenidaten, tartean botilarekin egiten den urpekaritza dagoela, baina baita apnea eginez, garnazutxez, birike bidez egiten den urpekaritza.
Ez dakaz zer ikusirik, bata de kirola, non fisikoki pues, eskatzen dizun ongi egotea, ez? Urrazpin errantzan ibiltzen den jendea, batez ere txapelketatan da murgilduta daudenak, pues, bueno, pues, oso fisikoki eta mentalki ere oso gorra egon behar due. Pentsatu, pues, txapelketa batek 5 ordu irauten ditula, 5 ordu arrantzatzen, gora bera, 20 metrota jesten, 20-30 metrota jesten, eta arraiak banaka hartzen. Eta izugarria da, ni egon naiz pues, bueno, Euskadiko txapelketa batean egon nintzen ikusten, eta jo, izugarria. Txapelketatan nola ibiltzen gean, pues, Euskadiko onenetarikoa dauzkeu, eta gero Espainiko txapelketata eta juten dira, oain Galizin egon da, bueno, pues, arrantzako Espainiko txapelketa, munduko onena juten dira, Espainien munduko onena dare, eta horre ibili dira gure Euskaldunak, eta horre maila izugarria da.
Bai, ikusi dut, Orion egintzela maiatzen Euskadiko txapelketa eta zilarra eta brontzearekin itzuli zera klubeko
bai,
lehen egiak.
Bai. Hortxe ibiltzea, beti, pues, urrea, zilarra, brontzea, hortxe ibiltzea gaituk, eta gainera partaidetza hundi jakin.
Hain zen ere, aipatzen zenuelako hori dagoela batetik kirolarekin eta txapelketa, bai. Bueno, urpekaritza botilarekin, amnearekin egiten dena, baina baduela beste adar kultural bat eta pedagogikoa ere, bai. Ikusentzunezkoarekin eta bueno, hor egiten den
hori da, arlo bat da kirola, baina badauka beste arlo bat ere, pues, ingurumena eta kulturarekin lotuta dagona, lehen esan duen bezala, eta horren arira, pelikulak iritsi ahala, pelikulak botatzen hasi ziren aspaldiko urteetan, eta momentu batean, ja 1975. urtean, Antonio Pizarro, bueno, pues, bazkide zena, orain ja zoritxarrez hilda dago, Antonio Pizarrok erabakizun, pues, festivala egiten hastea eta izan zen pixka bat, pues, materiala jasotzen hasi, proiektzioak egiten hasi, eta pues, berai bururatu zitzaion, eta orain da munduko festivalik zaharrena. Orduan, horreitzen dana da, mundu osoko lanak jasotzen ditugu, eta horreitzen dana da, pues, txapelketa bat. Eta txapelketa hori, azaroan izaten da, aurten 21, 22, 23 izango da hor printzipal aretoan. Eta hor, irabazle ateratzen diren lan hoiekin egiten dugu pak antzeko bat, eta urtean zehar egiten duguna da herri-zerri proiektzio hoiek egiten juten gera. Aurten ere, bueno, David, gure zuzendaria orain Tenerifen dago, orain Tenerifen lehenengo aldiz, lan bat, zimazubean lan bat, Tenerifeko lan batek saria jasozun, eta horre elkarrizketa batzuk sortu ziren, eta azkenean, pues, hortxe dago, David, kabildoarekin, eta Galizitik ere ditu digu.
Eta injustu horietan egiten duzuen lan pedagogikoa.
Hori da.
Ere, aipatzen duen lan kultural hori.
Hori da.
Eta Getarian izan ginenean ere, bertan, arreta dituzigun edo bukaren atera zinetela urpeko hondakinekin, zaborrarekin, uretatik. Filosofia hori ere badauka klubak eta Zimazubek hori ere bilatzen du kontzientziazio hori.
Era bat.
Irakurtzen nuen, ilargia gehiago ezagutzen dugula urpean dagoena baino. Zuek pixka kontzientzia hori ere urpean dagoena erakusteko lan hori egiten.
Bai, hori da, lehenengo jo, erakutsi nahi dugu nola dagoen, zer dagoen, izugarria da oraindik, nola dauden gure ozeanoak, nola zegon, oain dala urte asko eta zer gertatu dan, klima aldaketakin urak nola ari dian berotzen, ze beharra dagoen zaintzeko, eta baita ere, mezu positibo bat ere, ez? Pues, porque gauza asko ere, asigera gauzak zaintzen, asigera koralak leku askotan berriz ere ereiten bezala, ez?
Ez, dena da, ingurunea kanpokoa ikusten egin nola egian pixkenan dena txikitzen eta urrazpian gertatzen da gauza bea. Baina gauza bea, baina azkartasun edo velozitate oso handi batekin, ez da? Guk izautu duguna, izan du da, o izautzen duguna, oandikan, pixkata xerrek esaten zuna, gauza oso politiak eta ondia dagozte bi hortan, ez da? Baina zehoztenak askoz gehiago ziren. Orduan bakarrikan, aukera bakarra dakagua, pixka bat, jendiei erakustea, kasu honetan, zimazuken asuntoare, ziklo internazionalakin, erakustea, zer dakagun oandikan, zer aberastasuna dakazkeun bi hortan, eta zer airikean egiten.
Adibidez, oso bitxea dana, baita ere elkarlanean gaude Mater Museo itxasontziarekin. Eta uztailan, tur bat egin behar du, eta ondarribitik Bilborain behar du portu-esportu bidai bat, itxasontzi horretan ere, gauetan, proiektzioak egiten, debalde, itxasoan, itxasontzian.
Bueno, urrengo zita orduan agian egin beharko dugu, uztailean, urgainan proiektzio hori ikusteko, urpean mikrofon hori ezin dugu sartu, baina urpera begiratzeko aitzakia eman diguzue, Asier Rolano eta Inigo Azkue, eskerrik asko beste behin, mikrofonen aurrean jarri, eta esan dugunez, urpera begiratzeko bidetxo bat zabaltzeagatik.
Bai.
Oso ondo, zuei, aukera hori emateagatik eta, guentzako hori bat izan dut egia esan.
Hori da, mila esker.